Non é sinxelo, non é doado estacionar un vehículo a determinadas horas do día en algunhas zonas da nosa cidade. Máis ben parece misión imposible. Nos últimos días asistíamos a unha avalancha de propostas por parte dos partidos políticos. Algunhas parecen sinxelas, outras realmente inviables. Que fixo o BNG? Tirarlle da chaqueta á Xunta. Pídelle que abra polas tardes, o público en xeral, os aparcadoiros públicos dos institutos Ollos Grandes e Lucus Augusti, tamén o da Escola de Formación do Profesorado, que están no entorno de Ramón Ferreiro, moi preto do centro. Polas mañas están reservados para o persoal dos centros. Tamén lle pide, por certo, a Xunta que abra o público polas tardes o aparcadoiro do edificio multiusos na Ronda. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Dende que comezaron as obras da intermodal, elimináronse moitas prazas de estacionamento no parking ao carón da estación de ferrocarril. Dende o BNG creemos que estas prazas se poden sustituir se a Xunta abre polas tardes o aparcadoiro que ten no edificio multiusos, que ademais está preto da estación de ferrocarril e moito máis preto do centro. Aí poderían aparcar os veciños e veciñas de Lugo de forma gratuita, como se pode aparcar xa dende hai tempo no aparcadoiro do concello que hai no edificio do que era o antigo seminario menor.
Entre tanto, o Partido Popular propón o uso de fincas que agora mesmo están abandonadas nun estado ruinoso para construir edificios de aparcadoiros en altura en varios puntos sensibles da cidade. Analizou a situación de diversas parcelas na Milagrosa e na Avenida das Fontiñas, tamén na contorna da Rúa Santiago, na Rúa Paxariños ou na Rúa Castelao. Escoitamos ao concelleiro Ramón Cabarcos.
Os aparcadoiros en altura poden servir para os residentes, preferentemente tamén para os servicios de primeira necesidade, pero tamén xestionados dun xeito online cunha reserva previa para xente da contorna de Lugo, do rural ou visitantes que teñan garantido un aparcamento nunha determinada zona para poder achegarse a talí. Temos que quitar os coches da superficie, pero non temos que quitar a posibilidade de transportar de xeito rodado porque a actividade económica e os barrios necrosan e envellecen con dificultades por culpa desa limitación.
Como saben, a apertura ao público de aparcadoiros restringidos en horario de mañá non sería algo novo aquí en Lugo, e que o concello xa o fixo no seu día no edificio administrativo do seminario.